Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida tajribaga tushgan ayollar. Sirdaryoda ayol hokim kengash raisligidan ketdi. O'zbekiston qo'lga olingan fuqarosi bo'yicha Qozog'istonga nota yo'lladi. 40 yillik quduq va zambilg'altak. O'zbekiston aholisining ichimlik suvi muammosi. Bastrikin o'zbek migrantlaridan Putinga arz qildi. O'zbekiston ko'proq migrant yubormoqchi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Shavkat Mirziyoyev 10-fevral kuni Samarqand xalqaro aeroportida yaratilayotgan sharoitlarni ko'zdan kechirgan. Yangi aeroport binosi Mirzo Ulug'bekning Ziji Jadidi Ko'ragoni kitobi shaklida barpo etilgan terminalning yana 175, balandligi 25 metr. Bir soatda 800 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega bo'ladi. Aeroportda ochiq osmon rejimi qo'llaniladi, kargo xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Yangi terminal kelgusi oyda foydalanadi. Ishga topshiriladi. Avvalroq prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 10-fevral kuni Samarqandga safar qilganini xabar qilgan edi. O'zbekistondan umraga aviareyslar 10-fevraldan boshlab haftasiga 16 marta amalga oshiriladi. O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, umraga haftaning har seshanba va shanba kunlari 3 marta, qolgan 5 kunida 2tadan reys parvoz qiladi. 16-yanvar kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkentdan Saudiyaga 22, 25 va 28-yanvar kunlari aviareyslar yo'lga qo'yilgani to'g'risida xabar bergandi. 1-fevraldan boshlab umra safariga har kuni bittadan aviareys amalga oshirila boshlangan. Umraga boruvchilar koronavirusga qarshi AstraZeneca, Moderna, Pfizer yoki Johnson & Johnson vaksinalar bilan to'liq emlanib, sertifikatga ega bo'lishi lozim. O'zbekistonda bundan buyon boquvchisini yo'qotgan o'quvchilar va talabalar o'qishi davomida 23 yoshgacha nafaqa oladi. Ilgari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa 18 yoshgacha to'lanar edi. Adliya vazirligining bildirishicha, bu boradagi qonunni prezident 9-fevral kuni imzolagan. Kiritilgan qo'shimchalarga muvofiq, nogironlik pensiyalari Chernobil AESdagi avariya oqibatida 3-chi guruh nogironi bo'lgan shaxslarga ham to'lanadi. Ilgari faqat 1-chi va 2-chi guruh nogironlariga to'lanishi belgilangan edi. Chinozda tuman hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha 1-chi o'rinbosari pora bilan ushlangan. Bu haqda Kun.uz nashri Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, hokim o'rinbosari Oqqo'rg'on tumanida joylashgan fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan sug'oriladigan 35 gektar yer maydonini sotish va hujjatlarni tuman hokimligida ishlovchi tanishlari orqali rasmiylashtirib berish evaziga kelishilgan 90 ming AQSh dollaridan 40 ming AQSh dollarini olgan vaqtida qo'lga olingan. Mulozim bilan birga yer oldi sotishi bilan shug'ullanuvchi makler ham qo'lga olingani aytilmoqda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Belarusda 10-fevral kuni Rossiya bilan birgalikda ittifoq qat'iyati 2022 harbiy mashqlari boshlandi. 10 kunlik manevrlar davomida ikki mamlakat qurolli kuchlari g'arb mamlakatlari va Ukrainaning Belarus va Rossiyaga qarshi nazariy agressiyasini qaytarish, shuningdek terrorizmga qarshi kurash va ittifoq davlati manfaatlarini himoya qilishga doir vazifalarni bajaradi, deyilgan Rossiya mudofaa vazirligi xabarnomasida. Mashqlar o'tkazish qarori Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarusning avtoritar rahbari Aleksandr Lukashenko tomonidan dekabr oyida ma'qullangan edi. Mashqlarda ishtirok etayotgan harbiylar va texnika soni ochiqlanmagan, ammo Rossiya Belarusga S-400 Zenit raketa majmualari divizionlarini, Panzer S Zenit raketa top divizioni, shuningdek Su-35S va Su-25SM qiruvchi va hujumchi uchoqlarini yo'llagani ma'lum. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Germaniya kansleri Olaf Scholz hamda Polsha prezidenti Andrzej Duda Ukraina tevaragidagi vaziyatni muhokama qilish uchun Berlinda uchrashdi. Muzokaralar yakuni bo'yicha ular qo'shma bayonot e'lon qilib, unda Rossiyani Ukraina chegaralari taranglikni yumshatish va Yevropada xavfsizlik masalasida mazmunli muloqot boshlashga chaqirdi. Shu bilan birga ular Rossiyaning Ukrainaga qarshi har qanday yangi harbiy tajovuzi og'ir oqibatlarga olib kelishi va buning badali katta bo'lishini ta'kidlaganlar. Qirg'izistonning Botken viloyatida mahalliy fuqarolardan birini o'ldirganlikda gumonlangan tojikistonlik qo'lga olindi. Ozodlik qirg'iz xizmatining Botken IIBdan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar berishicha, 53 yoshli gumonlanuvchi avval og'ir jinoyat sodir etgani uchun O'zbekistonda sudlangan, Qirg'izistonga esa noqonuniy yo'llar bilan kelib qolgan. Samarqandlik qishlog'ida ushlangan bu odamning hozirda vaqtincha saqlash hibsxonasida ekani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Tajribaga tushgan ayollar Sirdaryoda ayol hokim kengash raisligidan ketdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani hokimi Dilfuza O'rolova O'zbekistonda mahalliy kengash raisligidan ketgan ilk ijro hokimiyati rahbari bo'ldi. Tuman hokimligi matbuot xizmati 7 fevral kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, bundan buyon kengashga deputatlardan biri rahbarlik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, Boyovut tumanida mahalliy kengash raisi tajriba tariqasida deputatlar orasidan saylanmoqda. Tajribaning qanchalik keng qo'llanishi ma'lum emas. 7 fevral kuni sessiyada Dilfuza O'rolova mahalliy kengash raisligini topshirish bir umrlik orzusi bo'lganini aytgan. Tajriba tariqasida Boyovut tumanida mahalliy kengash raisi deputatlar orasida saylanadi. Bir umrlik orzuim shu, endi birinchi sektor rahbari sifatida kengash majlisida sektorlar qatorida pastda o'tirib, neytral hisobot topshiraman. Ya'ni o'zim kengash raisi vazifasini amalga oshirmayman. Deya O'rolovaning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda tuman hokimligi matbuot xizmati. Amaldagi tartibga ko'ra viloyat yoki tuman hokimlari o'z qarorlarini mahalliy kengashlarga taqdim qiladi va ayni hokimlar kengash raisi tariqasida o'zlari kiritgan qarorni o'zlari tasdiqlaydilar. Hokimlarning mahalliy kengash raisligidan ketishi nima uchun aynan ayol hokimadan boshlangani ma'lum emas. Dilfuza O'rolova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekistonda tuman hokimi lavozimiga tayin langan 7 ayoldan biri. Boyovut tumani hokimi mahalliy kengash raisligidan ketgani e'lon qilinishidan bir kun avval yana bir ayol hamkasbi Qarshi tuman hokimi Maqsuda Mustafoyeva esa o'z arizasiga binoan vazifasidan ketgani ma'lum qilindi. Tuman hokimligi matbuot xizmati bergan bayonotga ko'ra Mustafoyeva tanqidlar ortidan lavozimidan ozod qilingan. Hokimning ishdan olinishiga jumladan u rahbarlik qilgan davrda aholidan shikoyatlar ko'paygani, hokim og'ir uchastkalar bilan qiziqmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Mustafoyevaning 2020 yil mart oyida hokimlikka tayinlanishi prezident tashabbusi va gender tenglik ko'rinishi sifatida taqdim qilingandi. Tuman hokimi matbuot kotibi Ahror Sodiqovning ozodlikka bildirishicha, kamchiliklar bois ishdan olingan sobiq hokimiga nisbatan surishtiruv yoki jinoyat tergovi bormayotir. U mehnat ta'tilida hamda tez orada keyingi faoliyati haqida xabar beriladi. Ayni paytda tarmoqlarda Mustafoyevaning yuqori lavozimga tayinlanishi ehtimoli haqida ham gapirilmoqda. Qarshi tuman hokimi matbuot kotibi Ahror Sodiqov endilikda sobiq hokimning taqdiri bilan bog'liq xabarlarni sharhlay olmasligini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgach muqaddam faqat erkaklardan iborat bo'lgan hokimlar safiga ayollarni ham qo'shish tashabbusi bilan chiqdi. 2019 yil 27 dekabrida Toshkentdagi uchrashuvlardan birida prezident ilm ahli va rahbar ayollarni ko'paytirish zarurati haqida gapirgan. Shu jumladan ayol rahbarlar ko'paysa korrupsiya kamroq, xalq bilan muloqot ko'proq bo'lishini ta'kidlagan edi. Prezident so'zlaridan keyin hozirgacha 7 nafar ayol hokimlikka tayinlandi. Ularning ba'zilari joylarda cheksiz hokimiyatga ega erkak hamkasblari bilan bo'lgani kabi mojarolar markazda qolishdi. Jumladan Maqsuda Mustafoyeva 2020 yilning 4 martida lavozimga tayinlangach, qator janjallari jumladan Qarshi tuman hokimligida yig'ilgan xayriya mablag'laridan 100 million so'mining noqonuniy o'zlashtirilishiga aloqadorlik uchun tanqid qilingan, qayfsan olgan edi. O'sha yilning sentyabrida Qashqadaryo viloyati sobiq hokimi Zoir Mirzayev jurnalistlarga bergan suhbatida Maqsuda Mustafoyevani hokimlik lavozimiga tavsiya qilganidan afsusda ekanini ham aytgan. Andijon viloyati Bo'ston tumanining marhum hokimasi Sadbarxon Mamitova esa fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani qayd etilgan yozuv oshkor bo'lishi bilan tanilgan. Ozodlik bu haqda xabar qilgan va buning ortidan Mamitova Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovdan ogohlantirish olgandi. Andijon viloyatidagi mahalliy organlardan birida uzoq yillar ishlagan sobiq mulozimga ko'ra, ayol hokimlar tegrasidagi janjallar yoki boshqaruv uslubining erkak hokimlarnikidan katta farqi yo'q. Faqat Bular ayol kishi bo'lgani uchun ko'proq e'tiborni tortyapti. Bundan tashqari, ayollarning terisi biroz yupqalik qilyapti. Bu hokimlikda ishlaydiganlarning beti qattiq, baqir-chaqir, so'kish, urish, birovning haqqini yulish, yolg'on gapirish, o'g'irlash, korrupsiya hammasidan bor hokimiyatda. Ayollar bunaqa muhitda rahbar bo'lgandan keyin o'rnini topib olishi yana ham og'ir bo'lyapti. Shuning uchun har maqomga tushib ketishyapti. Aslida gap ko'pam hokimning ayol yoki erkakligida emas. O'sha viloyatdagi muhit va viloyat hokimlarining qanaqa rahbarligiga bog'liq, dedi sobiq mulozim. 20 yildan ortiq dalada ishlagan andijonlik fermer ayol umri davomida 15 nafardan ziyod hokimni ko'rgani, bulardan 2 nafari ayol kishi bo'lganini aytadi. O'zining so'zlariga ko'ra, u hokimlar safida ayollar paydo bo'lgandan avvaliga sevingan, ammo sevinchi uzoqqa bormagan. Ayol oilani sevadi, o'z oilasini sevganda yurtini ham sevadi deb xato o'ylagan ekanman. Mana hozir bizning tumanda hokim opa bitta klasterning tarafini olib, fermerlarni boshqa klaster bilan ishlashiga qarshilik qildi. Necha marta arz qildik. 15 ta hokim bilan ishlagan bo'lsam, xulosam shuki, hokimlik strukturasining o'zi o'zgarmasa, ayol hokim keladimi, erkak keladimi, natija bir xil bo'laverar ekan, dedi andijonlik fermer ayol. Prezident Mirziyoyev hokimlar mahalliy kengash raisligidan ketishi va hatto umumxalq saylovlarda saylanishni va'da qilgan, ammo bu va'dalar hanuz amalga oshgani yo'q.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonning Olmaotadagi bosh konsuli O'zbekiston fuqarosi Sakin Tolipovning yanvar voqealari bo'yicha hibsga olingani munosabati bilan Qozog'istonga nota yo'llaganini ma'lum qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nota yuborilgani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Qozoq xizmatiga tasdiqladi, ammo uning mazmunini ochiqlashdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 17 yoshli Tolipov o'tgan yil kuzda onasi bilan birga Qozog'istonga kelib, Olmaotadagi turar joy majmualaridan birida qorovul bo'lib ishlagan. Qarindoshlarning aytishicha, 4-yanvar kuni Tolipov Almaty Arena muz saroyi yonida bo'layotgan tinch mitingga borgan, u yerdan olomon bilan birga hukumat oldidagi maydonga yo'l olgan. Ko'cha videokameralari olgan tasvirda uning yerdan politsiya qalqoni va rezina tayog'ini olayotgani aks etgan. Tolipovni yanvar oyi boshida qo'lga olib, 2 oyga hibsxonaga yo'llaganlar. U ommaviy tartib ziklarda ishtirok etishdan tashqari favqulodda holat e'lon qilingan hududda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimi hayotiga qasd qilishda ham ayblamoqda. Sakenning onasi Kamshat Derbisaliyeva o'g'li shaharni bilmasligini, namoyishga uni bir tanishi olib ketganini aytadi. Tolipovning advokati unga qo'yilayotgan ayblovni asossiz deb hisoblamoqda. Unga ko'ra, tergov materiallaridagi mavjud video yozuv Tolipov o'sha kuni maydonda bo'lganini tasdiqlaydi, xolos. Sud gumonlanuvchi mamlakatdan chiqib ketib tergovdan yashirinishi mumkin degan vaj bilan advokatning ehtiyot chorasini uy qamog'iga o'zgartirish haqidagi iltimosnomasini rad etgan. Gumonlanuvchining onasi bu vajni mantiqsiz deb hisoblaydi, chunki uning aytishicha o'smir otasi yoki onasi roziligisiz chegaradan o'ta olmagan bo'lur edi. Ayol tergov harakatlaridan so'ng o'g'lining ahvoli yomonlashganini, hibsda u qiynoqqa solingan bo'lishi mumkinligini aytadi. Qozog'istonda yanvar voqealari munosabati bilan 10 ortiq chet el fuqarosi qo'lga olingan edi. Bu voqealarda Qirg'izistonning 2 va O'zbekistonning 1 fuqarosi nobud bo'ldi. Qozog'iston rasmiylari o'z bayonotlarida yanvar voqealarini tashqi kuchlar uyushtirganini, jangarilar mamlakatga gastarbayter niqobi ostida kirib olishganini iddao qilgan, ammo so'zlariga bironta ham dalil ko'rsatishmagan. Yanvar oyi boshida konsert berish uchun Olmaotaga kelgan qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov bilan yuz bergan voqealar katta shov-shuv bo'ldi. Qozog'iston kuch ishlatar xodimlari uni qo'lga olib, shafqatsizlarcha kaltaklashdi. So'ngra davlat telekanalida yuz ko'zi momotaloq bo'lgan Ro'zaxunov Olmaotadagi to'polonlarda qatnashganiga iqror bo'lgani aks etgan video tarqaldi. Ammo qirg'izistonliklar TV'da o'z yurtdoshlarini tanib qolishdi, janjal ko'tarildi. Shundan so'ng Qozog'iston Vikram Ro'zaxunovni ozod qilib yurtiga jo'natib yubordi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga norozilik notasi yo'lladi. Cholpanbek Siddiqov ismli yana bir qirg'izistonlik 8-yanvar kuni Olmaota yaqinidagi blokpostda qo'lga olingan edi. Uning tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblaganlar, keyin esa politsiya bo'limida qattiq kaltaklashgan. Cholpanbekning miyasi chayqalib, ikkala oyog'i va old qovurg'asi singan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Siddiqov kaltaklanishi munosabati bilan Qozog'iston elchisiga norozilik notasini topshirdi va Qozog'iston xavfsizlik kuchlari xodimlarining xatti-harakatlaridan tashvishdaligini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
40 yillik quduq va zambil xaltak. O'zbekiston aholisining ichimlik suvi muammosi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati ma'muriy markazi Qarshi shahridan 100 km uzoqlikdagi Yakkabog' tumani Jida qishlog'i aholisi 40 yildan buyon suvsizlikdan qiynalib keladi. Sovet davridan qolgan ichimlik suvi ta'minoti tizimlari eskirib, yaroqsiz ahvolga kelgan. 50 yil oldin qazilgan artizan quduq 40 ming aholi yashovchi Jida qishlog'i uchun yagona ichimlik suvi manbai bo'lib qolmoqda. Yoshu qari har kuni zambil g'altakka ortilgan idishlarda shu quduqdan suv tashiydi. Artizan quduq atrofida 7 yoshdan 70 yoshgacha, hatto undan keksaroq odamlarni uchratish mumkin. Quduqdan suv olishga kelganlardan biri 66 yoshli rus tili o'qituvchisi Shodi Xolikov. Uning ozodlikka aytishicha, mahallaning muammolari ko'p, ammo ichimlik suvi eng og'riqli muammo bo'lib qolmoqda. 40 yildan buyon shu quduqdan suv ichamiz. Ertalab 1 soat, kechasi 1 soat suv bo'ladi. Olgan oladi, olmagan ertalab yana keladi. 1 yildan buyon obod mahallaga kirgan qishlog'imiz, lekin obodonchilik yo'q. Prezidentimiz suv masalasini ko'tarayapti, suv yo'q. Haligacha suvni 1.5 kilometrdan olib kelyapti xalq, deydi Shodi Xolikov. 2020 yilda Yakkabog'ning Jida qishlog'i obod qishloq dasturiga qo'shilgan Qashqadaryo viloyati hokimligidagilar ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashni va'da qilgan edi. Ammo jidaliklar bironta ish amalga oshirilmagani eskicha yashashda davom etayotganliklarini aytishadi. Jida qishlog'i O'zbekistondagi toza ichimlik suvi yetib bormagan minglab qishloqlardan bittasi xolos. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha 11 mingdan ortiq qishloq suvsizlikdan aziyat ko'radi. Suvsizlik Qoraqalpog'istonda 52%, Buxoroda 53%, Qashqadaryo va Surxondaryoda 54%, Xorazmda esa 56%ni tashkil etadi. O'zbekiston bo'yicha suv tarmoqlarining qariyb 40% avariya holatida bo'lsa, 20% mutlaqo ishlamaydi. Ichimlik suv tarmoqlaridan uzilgan aholi uni qimmat narxda sotib olishga yoki ariqdan oqib o'tuvchi suvni iste'mol qilishga majbur. O'tgan yili Ozodlik Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 600 ga yaqin aholisiga ega mahallada odamlar ichimlik suvi yo'qligidan eski hovuzning botana suvini ichishga majbur bo'layotgani oqibatda turli kasalliklar ko'payotgani haqida xabar qilgan edi. Sayohatchilarga tibbiy ko'mak xalqaro tashkiloti O'zbekistonda ko'p joylarda suv tarmog'ida tozalash filtrlari ishlamasligi sabab vodoprovoddan oqayotgan suvni iste'mol qilish oshqozon ichak kasalligini keltirib chiqarishidan ogohlantirib keladi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin O'zbekistonning nafaqat chekka qishloqlaridagi, balki daryo bo'yidagi aholisi ham ichimlik suvi muammosidan aziyat chekayotganini aytadi. Sirdaryo viloyatida aholi suvsizlikdan qiynalayotganini o'zim ko'rganman. 5 litrlik plastik idishlarda suv tashishlarini ko'rganman. Bu hali daryo oqimidagi hududda bo'lyapti. Chekka hududlarda ahvol bundan battar, deydi Garshin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidoriga kelganidan buyon qishloq aholisi turmush tarzini tubdan o'zgartirish haqida gapirib keladi. 8-fevral kungi hukumat majlisida ham Mirziyoyev kelgusi 5 yilda ichimlik suvi ta'minoti 90% ga yetkazilishini va'da qildi. O'zbekiston rahbariga ko'ra, so'nggi 5 yil davomida aholi suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 10 trillion so'm yoki oldingi yillarga nisbatan 5 baravar ko'p mablag' ajratgan. Buning natijasida 1.5 million aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Eng muhimi, bu ishlar hisobiga 1.5 million aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shu bilan birga hali sohada yechimni kutayotgan muammolar ko'p, deydi Mirziyoyev. O'zbekiston rahbari 2022 yilda suv ta'minotini yaxshilash uchun 2 trillion so'm byudjetdan ajratilishi, chetdan 245 million dollar jalb etilishini aytdi. 2020 yilda Jahon banki O'zbekistonda suv ta'minoti tizimini rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirish uchun 239 millionlik kredit ajratgan. Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda Osiyo taraqqiyot banki ham suv ta'minoti loyihalarini moliyalab keladi. O'tgan yili Sirdaryo viloyatining Boyovut, Xovos, Mirzaobod, Sardoba va Oqoltin tumanlarida 126 ming aholini suv bilan ta'minlashga ajratilgan Osiyo taraqqiyot bankining 7 million dollarlik krediti talon-toroj qilingani haqida xabar qilindi. 3 yil avval esa mahalliy matbuot Guliston, Jizzax va Qarshi shaharlari aholisini toza ichimlik bilan ta'minlash maqsadida Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan yirik miqdordagi mablag' talon-toroj qilingani haqida yozgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Bastarikin o'zbek migrantlaridan Putinga arz qildi. O'zbekiston esa ko'proq migrant yubormoqchi. Soxta ayblov bilan imijimida sud qilishmoqchi. Navalniyga qarshi yangi jinoyat ishi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin migratsiya qonunchiligini kuchaytirish taklifi bilan prezident Vladimir Putinga murojaat qildi. Bastrikin Putinga yo'llagan maktubida migrantlarning lokal mojarolari, ommaviy ko'cha tartibsizliklariga aylanib ketishi xavfidan ogohlantirgan. Migratsiya ekspertlari Bastrikin so'zlarini jiddiy shubha ostiga olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Rossiyada muhojirlar bilan bog'liq muammo haqida prezident Vladimir Putinga maktub yo'llagani haqida Baza Telegram kanali xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Bastrikin Putinga mehnat migrantlari ustidan shikoyat qilgan va ularga qarshi qonunchilikni kuchaytirishni taklif qilgan. Aks holda uning fikricha, migrantlarning lokal mojarolari ommaviy ko'cha tartibsizliklariga aylanib ketishi mumkin. Tergov qo'mitasi rahbari o'z bildirishnomasida vaziyatni keskinlashtirgan va ruslarni milliy drujinalar tuzishga undagan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar va tajovuzkor gastarbayterlar haqida so'z yuritgan. Bastrikin keltirayotgan raqamlarga ko'ra, 2021-yilning 11 oyi davomida migrantlar tomonidan Rossiyada 33,500 jinoyat sodir etilgan. U Leningrad viloyatining Vyborg shahri do'kon yonida qo'lga olish chog'ida 6 nafar O'zbekiston vatandoshi, 2 politsiyachi bilan mushlashganini alohida ta'kidladi. Aleksandr Bastrikin prezidentga yo'llagan xatida rus jamiyatidagi kayfiyat haqida ma'lumot berib, rossiyaliklar migrantlar maishiy xizmat ko'rsatish sohasini monopoliyaga olganidan jiddiy xavotirda ekani to'g'risida ma'lumot berdi. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el vatandoshlarining Rossiyada yashashi nomaqbulligi to'g'risida qaror qabul qilish tartibini yangilashni taklif qilgandi. Xususan migrantlarni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin bo'lgan muddat cheklovlarni bekor qilish. Shuningdek, politsiya xorijliklarning Rossiyada oilasi bor yo'qligi hisobga olinishi kerakligi qayd etildi. Ayni paytda migratsiya ekspertlar Rossiya Tergov qo'mitasi boshlig'i keltirayotgan raqamlarni jiddiy shubha ostiga olishmoqda. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botirjon Shermuhammad Bastrikin o'z bayonotida mutlaqo yolg'on raqamlarni keltirayotganini aytadi. Bastrikin bayonotiga e'tibor bergan bo'lsangiz, u chet el vatandoshlari jinoyatlari ko'payib borayotgani to'g'risida raqamlarni keltirgan. Biz bu raqamlarni tahlil qilib chiqdik. Ya'ni 2013-yildan beri MDH grajdanlari qilgan jinoyatlari 29%ga kamaygan. Umuman Rossiyada qilingan jinoyatlar miqdori bilan solishtirganda migrantlarning jinoyatlari 3%ga ham yetib bormayapti, deydi Botirjon. Huquqshunosning fikricha, Rossiya Ichki ishlar vazirligining muhojirlar tomonidan 2021-yilning 12 oyida sodir etilgan 36,000 dan ziyod jinoyatlar borasida bergan raqamlari shu muddat ichida sodir etilgan 2 milliondan ziyod barcha jinoyatlarning bir qismidir. Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori Sergey Abashin ozodlik bilan suhbatda migratsiya sohasida Putin hukumati ichida katta ixtilof mavjudligini taxmin qildi. Menimcha Rossiya hukumatida ikki qarama-qarshi kuchlar to'qnash keldi. Biri migratsiya siyosatiga bo'lgan talablarni keskin oshirish tarafdori bo'lgan propagandachilar. Ikkinchisi esa bunga qarshi bo'layotgan pragmatiklar. So'nggi paytlarda turli darajadagi amaldorlar va ekspertlar muhojirlar jinoyatlari tahdidli darajada oshib borayotgani va chora ko'rish zarurligi bilan Rossiya jamiyatini qo'rqitmoqda. Bastrikin keltirayotgan raqamlar navbatdagi manipulyatsiya. Hukumat vakillariga migrantlarga qarshi bayonotlar berish nima uchun kerakligini hozircha tushunish qiyin. Ammo MDH davlatlaridan kelgan mehnat migrantlari jinoyatlari soni kamaygani aniq, deydi ekspert. ya'ni mutlaq ma'noda MDH davlatlaridan kelganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning ochilgan soni 2019-yildan 21-yilgacha 8%ga, 2020-yildan 21-yilgacha 7.5%ga kamaygan. Bundan chiqdi, amaldorlar va ekspertlar yolg'on gapirishyapti, deya xulosa qildi professor Abashin. Ayni damda O'zbekiston hukumati Rossiyaga o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini jalb qilish ishlarini jadallashtirayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Rossiya Vazirlar Mahkamasi qishloq xo'jaligi sohasiga o'zbekistonlik kadrlarni jalb qilish loyihasini kengaytirdi. Rasmiy ma'lumotga binoan, Rossiya Federatsiyasi hukumati O'zbekistondan nafaqat qurilishga, balki agrosanoat majmuasiga ham ishchi kuchini ommaviy tarzda jalb qiladi. Endilikda rus ishlab chiqaruvchilari Rossiya quruvchilik sohasiga 10 ming, qishloq xo'jaligiga yana 1108 kishini jalb qilishi mumkinligi belgilandi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Soxta ayblov bilan imijimida sud qilishmoqchi. Navalniyga qarshi yangi jinoyat ishi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniyga qarshi ochilgan yangi jinoyat ishi 15 fevraldan boshlab sayyor sud majlisida ko'rilishi ma'lum bo'ldi. Buning uchun Lefortova tumani sudi Navalniy Ivrasha ishi bo'yicha jazo muddatini o'tayotgan Vladimir viloyatidagi 2-sonli axloq tuzatish koloniyasiga boradi. Siyosatchi ikkala ish bo'yicha yana 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Navalniyning advokati Olga Mikhailova sayyor sud majlislari amaliyoti o'ta g'ayrioddiy holat ekanligini, odatda ayblanuvchi allaqachon qamoq jazosini o'tayotgan bo'lsa ham baribir sudga keltirilishini, sud uning huzuriga bormasligini aytadi. Advokat sud majlisining koloniyada o'tkazilishi Navalniyning himoya huquqidan foydalanishida jiddiy to'siqlarni vujudga keltirishidan xavotir olmoqda. Koloniya qo'riqlanadigan obyekt hisoblanadi. Uning hududiga telefon, kompyuter va shunga o'xshash narsalarni olib kirish mutlaqo taqiqlangan. Bu holda sud qanday o'tadi? Biz va guvohlarimiz ichkariga qanday kiramiz? Hayronman, deydi Mikhailova. Navalniyning safdoshi Ivan Jidanov bu fikrga qo'shiladi. Yopiq majlisda imijimida sud qilishmoqchi. Bu rejimli obyekt deb Covid cheklovlarini ro'kach qilib hech kimni kirgizishmaydi, deydi u. Muxolifatchiga ko'ra, hukumat Navalniyga qarshi yangi hukm ommaviy norozilikka sabab bo'lishidan cho'chib shunday yo'l tutmoqda. Ish materiallarida jinoyat tarkibi yo'qligi va umuman voqea ham huquqbuzarlik ham mavjud emasligi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Alekseyni korrupsiyaga qarshi kurash fondiga qilingan xayriya pullarini o'zlashtirganlikda, firibgarlikda ayblashyapti, holbuki u fonddan hech qachon pul olmagan. Jinoyat ishi tafsilotlari bilan tanishgan odamlar bu yerda jinoyatning o'zi yo'q-ku deb hukumatni masxara qilishgan bo'lardi, deya so'zida davom etadi Ivan Jidanov. Uning aytishicha, rasmiylar bir chekkasi shunday vaziyatga tushmaslik uchun ham Navalniyni yopiq majlisda sud qilishmoqchi. Qolaversa, mamlakatning bosh muxolifatchisiga bo'lmag'ur ayblovni yopishtirib, odamlarning norozilik aksiyalariga chiqishiga sabab bo'lishdan hadiklanishyapti, mulohaza qiladi u. Shuningdek, hukumat sud jarayoni kun tartibidagi xalqaro mavzularga soya solishini ham istamaydi. 15 fevral kuni Moskvaga Germaniya kansleri Olaf Scholz kelyapti. Navalniyning zaharlanishi Germaniya uchun ham ahamiyatli voqea, chunki zaharlanganidan so'ng uni aynan ushbu mamlakatga olib ketishgan va Berlin klinikasida Alekseyning organizmidan novichok moddasi topilgan. O'ylashimcha, mana shu voqealarning bari ularni Navalniy ustidan sudni panaroqda o'tkazishga undagan. Ko'rasiz, sud majlislarini cho'zib o'tirishmaydi, bir zumda yakunlashadi, deydi Ivan Jidanov. Navalniy ustidan firibgarlikka oid jinoyat ishi 2020-yil dekabrda Rossiya Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi bo'yicha qo'zg'atilgan. Muxolifatchi juda ko'p miqdorda 356 million rubl pul o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Bundan tashqari, siyosatchini 2-chi jahon urushi veterani Ignat Artemenkoga tuhmat ishini o'rgangan sudya Vera Akimovaga hurmatsizlik qilishda ham ayblashyapti. Mazkur ish bo'yicha Navalniyga 580 ming rubl jarima solingan edi. Aleksey Navalniy 2021-yil boshlarida Germaniyada davolanib qaytishi bilan hibsga olingan edi. Rasman bu jazoni ijro etish federal xizmatining muxolifatchi Goyo Ivrasha ishi bo'yicha tayinlangan shartli jazo muddatini o'tash tartibini buzgani haqidagi arizasiga ko'ra amalga oshirilgan. Keyinroq sud Navalniyni mazkur ish bo'yicha 3,5 yilga ozodlikdan mahrum etish to'g'risida hukm chiqargan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida qo'li bog'langan va unutilgan qarshi nogiron bolalar uyi kuzatuv kameralaridagi tasvirlar. O'zbekiston paxta dalalaridagi qullik. Kotton 100% filmi muallifi bilan suhbat. Tarmoqlar va diniy siyosat. Adliya vaziri jamiyatdagi bo'linishlardan ogohlantirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shu yilning yanvar oyi oxirlarida Ozodlik tahririyatiga katta hajmdagi video fayllar kelib tushdi. Bu tasvirlar qarshidagi muruvvat nogironligi bo'lgan bolalar uchun internetdan olingan. Aniqrog'i internetning koridorlari va xonalardagi nazorat kameralariga tushgan tasvirlar. O'nlab kameralarga tushgan nogiron bolalar uyining ahvolini, u yerda bolalarga bo'layotgan munosabatni ko'rgan har qaysi odam hayratga tushmasdan iloji yo'q. Gap shundaki, yuqorida ko'rsatilgan qo'li bog'lab qo'yilgan nogiron balaning videosi biz ko'rgan tasvirlarning eng dahshatlisi emas. Bir qarashdan bu videoda hech qanday g'ayrioddiy narsa bo'lmayotgandek. Bir guruh bolachalar inagalar nazoratida o'tiribdi. Biroq e'tibor berib qarasangiz, mana bu bolaning qo'li bog'langan.
С такими детьми работать, сказать, что легко.
Bunday bolalar bilan ishlash juda murakkab. Bu kabi tibbiyot muassasasida ishlash birinchidan professionallikni, ikkinchidan rahimdillik va mustahkam psixikaga ega bo'lishni talab qiladi.
Наверное, милосердие.
Ozodlik ko'rinishidan oddiy bo'lgan bu videolarni mutaxassislarga ko'rsatdi. Endokrinologiya milliy tadqiqot markazi tibbiyot fanlari nomzodi pediatr Anjelika Daurova vaziyatga baho berdi.
Hamma fayllarni oxirgacha ko'rdim deya olmayman, chunki ruhan juda azoblandim. Bolalarni foyaga jamlab bir enaga bir necha bolani bitta likopchadan bitta qoshiq bilan ovqatlantirayotganiga e'tiborim tushdi. Bolalar yura olmaydi, emaklaydi desangiz, yo'q, ular o'zlari kelib o'tirib ovqatlanyapti. Aytyapman-u, eslasam etim junjikib ketyapti. Vrach sifatida emas, odam, ona sifatida. Biz nechinchi asrda yashayapmiz o'zi degan savol tug'ilyapti menda. Demak, pandemiya kasalliklar avj olgan bir paytda u yerda hech qanday sanitariya me'yorlariga rioya qilinmas ekanda.
Каждому человеку, тем более на сегодняшний момент.
Bu bolalar tushligi. Enaga bo'tqasini yeb tugatmagan bolaning ovqatini olib ketib qolyapti. Oxirgacha yemaganning ovqatini esa boshqasining idishiga ag'darib ketyapti. Nonushta payti har bir bolaga bitta idishda qandaydir ovqatdan beriladi. Internet xodimlarining bolalarga qo'polligi, urib turtishlari va baqirishlari ham bu kadrlarda aks ettirilgan. Nazoratchi opalar hamma vaqt ham bolalar bilan birga emas. Kelib tushgan video tasvirlarda nogironlar o'zlari bilan o'zlari ovora. Mana bu bolani esa koridorda unutib qoldirishibdi. Tushlikdan keyin bolalar yana foyega yig'iladi. Ayrim bolalarga negadir qo'llari yana bog'lab qo'yiladi. Bu bolalar xonada o'z kravatlarida qo'llari bog'langan holda qolmoqda. Xonada tarbiyalanuvchi ham o'tiribdi.
Усмирительная рубашка. Да, вот я видела, когда их укутывали.
Tinchlantiruvchi ko'ylak kiydirish masalasida men bu bolalarni o'rashayotganini ko'rdim. Bola tinchgina turibdi, hech qanday qarshilik ko'rsatmasdan. Hamshira esa uni bog'layapti. Men jumladan bolalar bilan 26 yildan beri ishlayotgan odam sifatida bu kadrlarni ko'rib hayratga tushdim. Men o'zim ham genetik kasalliklarga chalingan bolalar bilan anchadan beri ishlayman, lekin bunaqasini birinchi ko'rishim.
Я не судья, не мне судить, но по крайней мере, это, конечно, просто недопустимо.
Bolalar qancha vaqt va nima sababdan bog'liq holda qolayotgani bizga noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan materiallardan ma'lum bo'lishicha, Qarshi shahridagi Muruvat internatidan tarbiyachi va boshqa xodimlar tomonidan oshxonadan oziq-ovqat mahsulotlarini olib chiqish holatlari, ular o'zlariga oshxonada alohida issiq ovqat tayyorlab yeyishi va boshqa salbiy holatlar nazorat qiluvchi idoralar tomonidan oldin ham qayd etilgan.
Я могла бы сказать, что они так себя спокойно и уверенно чувствуют, потому что они не знают, что их снимают. Ну а если они знают, что эти камеры их снимают...
Мен улар камералар борлыгыны білмастан узыны шындай тутяпты деген хулосыга боргандым. Агар улар камералар борлыгыны білса, демек рахбарият бунтан хабардар, ва улар бу халат үшін жазаланмастан келген. Менімче бу халатлар интернат рахбариятының яшырын розылыгы білан садыр болыяпты. Zero rahbariyat bu kadrlarni ko'rmasligining iloji yo'q. Birinchi navbatda buning hammasi uchun shu muassasani boshqaruvchi, keyin esa bevosita ishtirok etuvchilar javob berishi lozim. Menimcha mana shu videoga tushgan barcha xodimlar ma'muriy jazoga tortilishi kerak. Har holda bunday holatga yo'l qo'ymaslik kerak. Xullas, bolalar bebaxt, chunki ular shusiz ham nogiron tug'ilgan, buning ustiga ular yana shunday sharoitga tushib qolgan. Bir qarashdan binoning yangiligi, ta'mirlanganiga ham e'tibor qaratdim. Ammo qolgan hammasi so'zsiz sanitariya va insoniylik me'yorlarining buzilishi bilan olib borilmoqda. Siz jurnalistlarni bu masalada bong urish va jamoatchilik e'tiborini qaratishga chaqiraman, chunki bu narsa sizning qo'lingizdan keladi. Bu holatga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bu bechora bolalarga yordam berish kerak.
Максимально все, что в ваших силах, постарайтесь сделать, потому что это недопустимо, просто недопустимо. Этим несчастным людям, детям надо помочь и по возможности приложить, пожалуйста, усилия к этому.
Bu ham Qarshi Muruvat nogiron bolalar uchun internat uyi. Faqat yoshlar telekanali tomonidan 2 yil oldin internat haqida tayyorlangan lavhada. Video lavhada umrining katta qismini nogiron bolalarga sarflangan tarbiyachilar, mehr muruvat ko'rsatayotgan hamshiralar va malakali vrachlar haqida gapiriladi. Qashqadaryo markazining Islom Karimov ko'chasida joylashgan Muruvat internati 4 yoshdan 18 yoshgacha nogironligi bo'lgan bolalar uchun tibbiy ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatadigan davlat muassasalaridan biri hisoblanadi. Muassasaning kiraverishida internat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2018-yil 23-dekabr kuni kapital rekonstruksiyadan so'ng tantanali ochilgani to'g'risida marmar lavha ham bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tibbiy ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatuvchi bu davlat muassasasi ruhiyatida sezilarli nuqsonlar yoki nogironligi bor bo'lgan 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni davolashga va tarbiyalashga mo'ljallangan. Yoshlar kanali videosidan Muruvat internat uyi tarbiyalanuvchilariga yashash va rivojlanishlari uchun ajoyib shart-sharoitlar yaratilgan to'g'risida gapiriladi. Mazkur xayriya loyihasi Gazprombank aksiyadorlik jamiyati, O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati va Taraqqiyot strategiyasi markazi hamda boshqa hamkorlar ko'magida amalga oshirilgan. Muruvat internat uyi yangi mebel bilan jihozlangani va yon atrofdagi hudud to'liq obodonlashtirilgani, kapital xarajatlar uchun umumiy summasi 22 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangani xabar qilindi. Internat uyining direktori ta'kidlagandek, hozirgi paytda u yerda 465 nafar bola istiqomat qiladi. Ularga 220 nafar enaga qaraydi. Bundan tashqari muassasada yana 27 nafar tibbiyot xodimi, 75 nafar tarbiyachi va 50 nafar xo'jalik xodimi ishlaydi. Ushbu muassasaga 3 yoshdan kelib tushadigan bolalar bilan o'quv ishlari olib boriladi. Tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi.
Bizning Muruvat uyimizda yaxshi qarashadi, yaxshi mehr ko'rsatishadi. Ular bizlarga onadek mehrini berishadi.
Komissiya tomonidan tanlab olingan ayrim bolalar bilan o'qituvchilar yakka tartibda shug'ullanishi belgilangan. Bolalar uchun maxsus xonalar tashkillashtirilgan. Bolalar hatto nogironlar aravachalarida o'tirganini,
yoki o'yinchoqlarni o'ynayotganini ko'rish mumkin. Bu kadrlar biz oldinroq ko'rgan video kadrlardan keskin farq qiladi. Albatta, bu televideniye uchun olingan chiroyli video. Unda bolalar to'q, ustubut, sharoitlar joyida. Ayni paytda bu videolar O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati yuristlari va huquqshunoslar tomonidan ham o'rganilmoqda. Huquq himoyachilari qarshilik nogiron bolalar huquqlarining himoya qilinishi zarurligini ta'kidlamoqda.
Monitoring natijalarimiz, demak, o'shaligi yosh avlodga yuksak darajada tarbiya berish o'rniga qanaqadir birlariga nonsoniy muomala tarzida bo'linayotgan holatlarni o'rganyapmiz. Bu bo'yicha albatta huquqmuhofaza qilish idoralari, prokuratura, bolalar ombudsmani o'zini bir qandaydir xulosalarni berish kerak, chunki o'sha kameralarga tushib qolgan yozuvlarda bolalarga nisbatan bir keskin holatda munosabat bildirilayotgani ko'rinadi. Endi boshqa murvat uylarida ham shunga o'xshash holatlar ilgari ko'p bo'lgan. Masalan, aynan o'sha Dinovdagi o'tgan yillarda biz Dinovdagi nogironlar uyida o'sha haligi mutasaddilar nogironlarni bir-biri bilan urushtirishgani, o'zaro haligi musobaqaga kirishib bir-biriga tan jarohat yetkazgani bo'yicha ma'lumotlar tarqagan. Shundan keyin huquq muhofaza idoralari choralar ko'rishgandi. Shu nuqtai nazardan qarshidagi murvat uyi, ya'ni nogironligi bo'lgan bolalarning murvat uyi yetimxonasi albatta tekshirilishi kerak.
Shifokor ta'kidlagandek, nogiron va ruhiy xastaligi bor bolalar bilan ishlash o'ta mushkul bo'lsa kerak. Bu videolarni e'lon qilishimizdan maqsad kimnidir qoralash yoki kimnidir javobgarlikka tortish emas, aslo. Eng avvalo, mehrga muhtoj kichik insonlarning haqlarini tiklash, ularga odamlardek munosabat bo'lishligini ta'minlashdir. Bu video kadrlarda o'z vazifasini bajarayotgan va yordamga muhtoj bolalarga mehrini aymayotgan tarbiyachi, enaga va shifokorlar aks etgan bo'lishi mumkin. Biz ishonib qolamizki, bu faqat yakka holat va O'zbekistonning mehribonlik uylari, internet va boshqa bolalar muassasalarida vaziyat ancha yaxshi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikhail Baradin o'zbekistonlik hujjatli kinoijodkori. Gotten 100% uning birinchi to'liq metrajli hujjatli filmi bo'ldi. Filmda O'zbekiston paxta dalalaridagi qullik hamda ikki kuchli ayol haqida hikoya qilinadi. Ayollardan biri terimchilarning huquqlari uchun kurashadi, ikkinchisi esa qishloq hayoti qiyinchiliklari bilan olishadi. Kartina Art Dog Fest'ning asosiy tanlov dasturiga kiritilgan. Настоящее время телеканал bilan suhbatda rejissyor o'z ijodidagi qullik mavzusi haqida so'zlab berdi. Shuningdek, o'z qahramonlarini tanishtirdi. Mikhail Baradinga birinchi savol shunday bo'ldi. Janob Baradin, avvalo Gotten 100% filmi haqida gapirib bersangiz.
Filmni idrok etishda uning nomi juda muhim. U barcha tillarda bir xil o'qiladi, barcha mamlakatlarda yorliqlarga bir xilda yoziladi. Gotten 100% deganda pozitivni, ekologik, qulay va tanani yayratuvchi narsalarni tasavvur qilamiz. Bizning film ana shu yorliq ostida ba'zan nimalar yashiringan bo'lishi mumkinligi haqida. Unda biz hanuzgacha paxta yig'im terimida odamlar davlat miqyosida eksploatatsiya qilinadigan, ya'ni paxta qulligi qonuniylashtirilgan bugungi O'zbekiston to'g'risida hikoya qilamiz. Voqealar markazida ham paxta terishining almisoqdan qolgan usuliga, ham majburiy mehnatga qarshi o'zicha kurash olib borayotgan ikki qahramon ayol turadi.
Nega aynan ular qahramon qilib olindi?
Ular mutlaqo boshqa odamlar. Muhabbat fermer, u paxta ekadi. O'zbekistonda yerga egalik qilish mumkin emas. Agar siz yerni davlatdan ijaraga olsangiz, unda muayyan miqdorda paxta yetishtirib berishga majbursiz. Shu bilan birga Muhabbat dalalardagi mehnat sharoitini monitoring qiladi. Aksar terimchilar dalaga o'z xohishi bilan chiqishmaydi. Ularni ishdan bo'shatish tahdidi ostida paxta terishga yuboradilar. Ikkinchi qahramonimiz Yelena Urlayeva. Ko'p yillardan beri davlatning odamlarni paxta terishga majbur qiladigan noqonuniy usullarini fosh qilib kelayotgan jasur huquq faoli. Ikkala qahramonimizning mavzuga qattiq kirishib ketganligi syujetni harakatga keltiradi. Ammo biz albatta ularning xususiy hayotidagi voqea hodisalarga ham o'rin beramiz.
Janob Baradin, filmni tomosha qilgan odamda go'yo butun mamlakatni ayollar tutib turgandek tasavvur hosil bo'ladi. Bu qanchalik haqiqat?
O'zbekiston rostdan ham ayollarga suyanib qolgan. Ko'p erkaklar chet elda ishlab yurishibdi. Oila tashvishi esa ayollarning zimmasida. Filmda ham shunga o'xshash. Muhabbatning turmush o'rtog'i insultdan keyin yarimjon bo'lib qolgan. Shu bois barcha ish qahramonimizning gardaniga tushgan. Oy kuni yaqinlashgan keliniga yaxshi qarashlari uchun tug'ruqxonaga borib doktorlar bilan gaplashadigan ham u. Paxta normasini deb amaldorlar bilan talashib tortishadigan ham u. Muhabbatning uyida 3 oila istiqomat qiladi. Muhabbat barchani boshqaradi. Ularning kelajagi uchun qayg'uradi. Yelenaga kelsak, u jamoat faoli. Aktivizm ham asosan ayollarga suyanadi. Ularda empatiya va mas'uliyat ko'proqdek tuyuladi. Bu frontning old chizig'ida ayollar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Film qahramonlarini qanday topdingiz? Ular bilan birga ishlash qanday bo'ldi?
Qahramonlarimizni 2 oydan ortiq izladik. Ishning boshlang'ich nuqtasini topish uchun butun mamlakatni kezib chiqdik. Yelenani avvaldan taniymiz. Mening hamkorim va operator Timur Karpov O'zbekistonda yashaydi va ushbu mavzuda bir necha yildan buyon ish olib boradi. Yelena ikkisi qadrdon bo'lib qolishgan. Timur uning monitoringlarini suratga olish uchun viloyatlarga tez-tez chiqib turadi. Umuman Yelenani tasvirga olish oson. U g'ayratli ayol, makon va kamera bilan ishlash ko'nikmasi bor. Muhabbatga kelsak, uni topishimizga Timurning onasi, operator Umida Ahmedova yordamlashdi. Ikkovlari oldin ham birga ishlashgan. Muhabbat juda sipo ayol, uning yoniga yo'lash oson emas. Biz paxta terimining ayni avj pallasida uning uyida 2 hafta turdik. Ayni o'sha davrda uning oilasida chaqaloq dunyoga kelgani, marosimlar o'tkazilgani filmning bunyodkorligini oshirdi. Hujjatli film ustalari bunaqa voqealarni taqdir inoyati deb bilishadi.
Janob Baradin, milliy marosim va odatlarni filmga kiritish nega kerak bo'ldi?
Ular asosiy voqealarni bo'rttiradi. Bu hikoyaning mag'zi atrofidagi chiroyli xoshiya yoki gardish kabi. Omadimiz bor ekan, qahramonimizning uyidagi shunaqa marosimlarda qatnashib suratga ham oldik. Boz ustiga o'sha kunlar terimga chiqishga qista bunikiga mulozimlar kelib qolishsa bo'ladimi? Holbuki muhabbat kechagina bir terimni tugatgan, yangi terimni boshlash uchun paxta ochilib ulgurmagandi hali. Biz o'sha kuni mutlaqo boshqa sahnani olishni mo'ljallab turgandik. Oila a'zolaridan bir necha kishi tug'ilgan kunga bozor o'char qilishga ketishganda, saharlab jo'nab ketishgan ekan, ularni ko'rmay ham qolibmiz. Kayfiyatimiz tushib, endi nima qilsak ekan deb o'ylanib turganimizda mashinada amaldorlar kelib qolishdi va biz ishga tushdik. Xuddi shu sahna filmni jamlashga yordam berdi.
O'zbekiston uchun paxta bu iqtisodiyotning negizidir, lekin u siz va film uchun nega bunchalik muhim?
Men 5-sinfdan boshlab dalada paxta terdim. Paxtani deb kuzda 2-3 oy yolchitib dars o'tmasdik. 1-2 soat o'qirdik-u, etaklarimizni ko'tarib dalaga jo'nardik. Ammo u paytlar buni yomon deb o'ylamasdik. Maktab o'quvchilarining o'qishdan qolib yoppasiga paxtaga chiqishi naqadar dahshatligini keyinroq angladik. Hozirda bolalar mehnatidan rasman foydalanilmaydi, lekin bolalar ota-onalariga yordamlashish uchun baribir tez-tez dalaga chiqishyapti baribir. Umrimning O'zbekistonda kechgan katta qismida shuni tushundimki, mamlakatda, ayniqsa poytaxtdan tashqarida butun hayot dalalar atrofida aylanar ekan. Ha, ko'pchilikning tirikchiligi shunga bog'liq. Paxtani uzoq saqlash mumkin, binobarin sotishda muammo bo'lmaydi. Unga hatto sanksiyalar ham xalal berolmaydi. Muammo shundaki, paxta yetishtirish uchun nihoyatda zarur narsa suv tanqislashib ketdi va bunaqa ko'lamda paxta yetishtirish mamlakat uchun foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirmoqda. O'zbekiston kambag'al mamlakat, kambag'allar bilan boylar o'rtasida tafovut juda katta. Shu bois yo'qsil odamlarning dalaga chiqib ketmon chopishdan, paxta terishdan boshqa chorasi qolmagan.
Paxta qulligi barham topishi uchun nima o'zgarishi kerak?
Biz bu savolga javob izlamadik. Status quo'ni, ya'ni mavjud ahvolni boricha ko'rsatishga, o'zi bilan yonma-yon yashayotgan, eksploatatsiya qilinayotgan bechoralar taqdiriga befarq bo'lmagan jonkuyar insonlarni ko'rsatishga urindik. Mamlakatni qanday o'zgartirish mumkinligini bilmayman. Aqlimga kelgan birinchi gap shuki, qo'lda terishni bas qilib, mashinalardan foydalanishga o'tish kerak. Lekin eng muhimi, menimcha mamlakatni xomashyoga qaramlikdan qutqarish yo'llarini o'ylab topish lozim.
Bu bir an'ana-ku, ko'pdan beri undan kecha olishmayapti, to'g'rimi?
Ha, biz ushbu mavzuni yoritishga qo'l urgan birinchi odam emasmiz. Karimov boshqaruvi yillarida majburiy mehnat va paxtakorlarning ahvoli nazardan chetda qolgandi. Biroq filmimizni qo'llab-quvvatlagan xalqaro tashkilotlar uzoq vaqtdan beri terimchilarning mehnat sharoitini yaxshilashga harakat qilib kelishmoqda. Biz olgan film, agar uni keskinroq ifodalaydigan bo'lsak, kapitalizmga qarshi mulohazalardir.
Filmni suratga olishdan maqsadingiz nima edi?
Men bu filmni o'z mamlakatimni yaqindan tanish uchun oldim.
Bunga muvaffaq bo'ldingizmi?
Ha, Rossiyada ancha yashaganimdan so'ng bu yerga qaytishga va O'zbekistonga yangi ko'z bilan qarashga ehtiyoj sezdim. Bu 3 oylik safar va muhabbatning xonadonida o'tkazgan kunlarim niyatim ro'yobga chiqishiga yordam berdi.
Bu sizning debyutingizmi?
Hujjatli kinoda ham. Yaqinda to'liq hajmdagi ilk badiiy asarimni ham tugatdim. Shu hafta uni Berlinaledagi Panorama dasturida namoyish etishadi. Karyeram davomida bir nechta qisqa metrajli filmlar ham ishlaganman.
Janob Baradi, nega o'zingizni hujjatli kinoda sinab ko'rishni xohlab qoldingiz? Nega aynan O'zbekistonda?
Ichimda bir his bor edi. Go'yo nimanidir oxirigacha o'rganmagandek edim. Men bilan birga yashagan insonlarni, hatto o'zimni ham tugal tanimaydigandek edim. Rossiyaga ko'chib ketganimda o'zimni vataniga qaytayotgan rus kabi his etgandim. Ammo Moskvada yashay boshlaganimdan so'ng mutlaqo rus emasligimni fahmladim. Binobarin mening qaytishim shaxsiy masala edi. Tug'ilib o'sgan yerimga qovushish, kamera nigohi bilan o'zimga nazar solish muhim edi men uchun.
Va so'nggi savolimiz shunday. Ijodingizda qullik mavzusi qanday paydo bo'ldi?
U qanday kelib qolganini bilmayman. Kottani 100% filmini yaratish jarayonida tizimli zo'ravonlik va majburlash mavzusi shaffoflashib, menga yaqin bo'lib qoldi. Odamlar qanday qilib bunaqa ahvolga tushishini anglagandek bo'ldim. Ushbu mavzu munosabati bilan e'tiborimni tortgan birinchi narsa bu Galyanova qullari voqeasidir. 2012-yili bir guruh faollar Moskvaning Galyanova tumanidagi oziq-ovqat do'konlaridan birida tashqariga chiqmasdan qul qilib ishlatilgan talay odamni ozod qilishgan edi. Ushbu materiallarni o'rganar ekanman, odamlar o'z ixtiyoriga xilof ravishda ne qo'ylarga tushishi mumkinligini kashf etdim. Bu tuganmas qullik girdobi meni ham o'z domiga tortdi. Galyanova qulligidan xalos qilingan ayollarni topib gaplashdim, faollar bilan uchrashdim. Birgalikda qullikka yetkazib beriladigan oxiri ko'rinmas odamlar oqimi haqida materiallar to'pladik. Qarang, har kuni 10 ming kishini ozod qilsangiz, 10 yilda yer yuzida qullik tugar ekan, tasavvur qilyapsizmi? Darvaqa qullik faqat mehnat bilan cheklanmaydi. G'ayri-ixtiyoriy nikoh, jinsiy qullik va yana bir qancha turlari bor uning. Men uchun paxta bilan boshlangan bu mavzu Produkti 24 filmida davom etdi.
Nastyasha Vreme telekanali savollariga o'zbekistonlik hujjatli kinoijodkori Mikhail Baradin javob berdi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Tarmoqlar va diniy siyosat Adliya vaziri jamiyatdagi bo'linishlardan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 6 fevral kuni Toshkentda jurnalistlarning savollariga javob bergan O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov jamiyatda bo'linishlarga sabab bo'layotgan din peshvolarini ogohlantirdi. Davletov ommaviy axborot vositalariga hisobotida boshqa masalalar sirasida mamlakatdagi diniy jamoa vakillari, ayniqsa imomlarning munozarali chiqishlariga to'xtaldi. Vazir jumladan shunday dedi: "Diniy tashkilotlarning ayrim vakillari chiqib, u ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu ishni qilsa bunday bo'lar ekan, bu narsani ichsa bunday bo'ladi, bu viloyatliklar bunday" degan gapiga huquq nuqtai nazardan biz chidab tura olmaymiz. Chunki bu birinchidan jamiyatimizning bo'linishiga olib kelyapti, ikkinchidan diniy tashkilotlarning bunday ixtilof qilishga haqqi yo'q, dedi Ruslanbek Davletov. Vazirning bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda din peshvolari va jamoat faollari orasida munozara taranglashayotgan bir pallada yangradi. So'nggi yirik mojarolardan biri Toshkent viloyati Zangiota tumani Fath jome masjidi imom noibi vazifasida ishlab kelgan Solixon domla Solixon Ortiqxo'jayev bilan sodir bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlaridan birida domla shariatda taqiqlangan ichkilik ichish bilan mashg'ul kishilarni tanqid qilar ekan Xorazm viloyati aholisini alohida tilga oldi. Imomning bir viloyat ahlini umumlashtirib qoralashi tarmoqlarda keskin norozilikka sabab bo'ldi. Ulamoni bu chiqishi uchun javobgarlikka tortish talablari yangray boshladi. Noroziliklar ortidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi imomni vazifadan chetlatdi. Bunga qadar Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi bosh imom xatibning ayollarga nisbatan haqoratli deya tanqid qilingan chiqishi e'tirozlarga sabab bo'ldi. Imom uyda qarovsiz o'tirgan ayollarni o'ziga qaramaydigan rasvo deb atadi va qarovsizligi uchun ayollarning o'zini aybladi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari ayolni bu holga solgan erkaklar ekanini aytib, imomga chora ko'rishni talab qilishdi. Ismini ochiqlamagan farg'onalik jurnalistlardan biri Adliya vazirining bunday ogohlantirishi o'rinli bo'ldi deb hisoblaydi. Ayrim imomlarning bu kabi keskin chiqishlari keyingi paytlarda ko'p uchrayapti. Nafaqat dunyoviy qonunlarda, hatto islomda ham imom yoki diniy soha mutasaddisi kimgadir yoki qayergadir ido qilayotganda ommatan tanqid qilish qoralanadi, chunki bu fitnaga sabab bo'lishi mumkin. Bunaqa keskinlikni vazir emas, o'zini hurmat qilgan oddiy ziyoli qatlam ham hazm qila olmayotgandi, deydi jurnalist. O'zbekistonda keyingi yillarda diniy erkinliklarning kengayganini e'tirof etgan jurnalistning so'zlariga ko'ra, tarmoqlarda diniy kontentni huquqiy nuqtai nazardan tahlil qilishga ehtiyoj ortgan. Bunaqa ma'ruzalarni o'z tafakkuri bilan sintez qiladigan, tahlillab o'ziga keragini olib, kerakmasini tashlab yuboradiganlar emas, asosan to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladigan yoshlar eshityapti, deydi jurnalist. 2-fevral kuni O'zbekiston prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Shoazim Minovarov lavozimidan chetlatildi. U ham ijtimoiy tarmoqda posti ortidan ishdan olingani aytilmoqda. Endilikda Islom sivilizatsiyasi markazi rahbari sifatida faoliyatini davom ettirishi aytilgan Minovarov avvalroq Facebook tarmog'idagi chiqishida shariat bilan boshqariladigan Islom davlatini orzu qiladiganlarni qoraladi. Ta'assuf, dedi Shoazim Minovarov. Shu mamlakatning nonini yeb, suvini ichib shariat bilan boshqariladigan Islom davlati orzusida yurganlar to'g'risida eshitsam xafa bo'lib ketaman. Iroqda, Suriyada qo'shni davlatda nima bo'lganini ko'rib, bilib turib, nahotki ana shunday tuzumni orzu qilsalar, deb yozdi Facebookdagi chiqishida Shoazim Minovarov. Tarmoq foydalanuvchilarining bir qismi prezident maslahatchisining chiqishini haddidan oshgan diniy qatlamga ogohlik signali deb talqin qilgan bo'lsa, boshqalar tomonidan dinga sovetcha yondashuv degan tanqidlar tilga olindi. Tahlilchi Sardor Salimga ko'ra, Minovarovning bahsli posti O'zbekistondagi hukmron sekular elita nafaqat hozirgi o'zbek jamiyati nima bilan yashayotgani, balki dunyodagi trend va tendensiyalardan ham bexabarligini namoyon qilgan.
O'zbekiston siyosat.
Pinakka ketgan Tashqi ishlar vazirligi O'znet Lukashenkoning navbatdagi bayonoti haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Kremlning yalovbardor propagandachisi deb ta'riflanadigan Vladimir Solovyov bilan suhbatda MDH davlatlari, jumladan O'zbekiston suverenitetini savol ostida qoldiruvchi ittifoq tuzilishidan bahs etdi. Ushbu faraz tusmolga ko'ra, Rossiya va Belarus ishtirokidagi ittifoqqa 15 yil ichida Qozog'iston, Ukraina, Armaniston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston ham qo'shiladi. Yagona armiya tuzilib, umumiy pul birligi joriy etiladi. G'arb allaqachon davlat rahbari o'laroq tan olmay qo'ygan Lukashenkoning bahsli nizoli bayonoti ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida yana bir dolg'ani keltirib chiqardi. Huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev ikki suhbatdoshni mahalla boshida o'tirib olib, o'tgan-ketganni muhokama qilib o'tiradigan laqma kampirlarga o'xshatdi. Aha, yoqmay qolsin. Gap yangi SSSR haqida ketmoqda. Bu Rossiyaning azaliy orzusi-ku. Rossiya va Belarus shaxsiy junni aralashtirib yubormayaptimi mabodo, deya kinoya qiladi Xudoyberdiyev. Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Kreml Lukashenko vositasida mustaqillikni esdan chiqar, geosiyosatda baribir bizning izmimizda bo'lasan degan mujdani yo'llamoqda deb hisoblaydi. Lukashenkoning bayonotidan bilish mumkinki, Kremlda sobiq ittifoqni yangi formatda qayta tuzish borasida yaxshi o'ylangan loyihalar mavjud. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti emasligi, geosiyosiy nazorat va boshqalarga geosiyosiy qarshi turish loyihasi ekani oldindan ma'lum edi. Lekin Lukashenkoning oxirgi bayonotlari rasmiy Toshkentga o'ta jiddiy signal bo'lishi kerak. Illyuziyalarga o'zini yupatishga mutlaq o'rin qolmadi, deydi Rabbimov. Betakalluf fikrlari bilan atayin arining iniga chop suqib ko'rayotgan Lukashenkoni aksar bloger va foydalanuvchilar prezident emas, shunchaki Belarus fuqarosi deb atashni ma'qul ko'rayotir. Belarus fuqarosi Lukashenko yana provokatsiya qilishni boshlabdi. O'zi umuman olganda uni Belarusiya nomidan gapirishga ham, ish olib borishga ham haqqi yo'q. Xalq ham, xalqaro jamiyat ham deyarli tan olmagan. Kamiga o'zining tutruqsiz gaplari bilan osonlik hamkorlarini yo'qotmoqda, deb yozadi bloger Mufasa. Jamoatchilik O'zbekiston suverenitetiga tahdid soluvchi bayonotlar javobsiz qolayotgani sabab pinakka ketgan Tashqi ishlar vazirligini uyg'onishga chorlamoqda. Doimgidek sukut saqlaymiz. Norozilik notasi degan tushuncha lug'atimizda yo'q, deydi foydalanuvchilardan biri. Soquvlar qachon tilga kiradi, deya fig'oni falakka chiqadi boshqa biri. Qachongacha batka mustaqilligimizni tahqirlovchi, kamsituvchi, bizning davlatchiligimizga tahdid bo'lgan bu kabi so'zlarni aytaveradi va biz jim o'tiraveramiz. Tashqi ishlar vazirligi, alo, nimadir qilasizlarmi yo bo'ynimizni egib sukut alomati rizo deb o'tiraveramizmi? Ishonch kerak ertamizga, mustaqilligimiz bardavomligiga. Beringlar shu ishonchni, munosib diplomatik javob qaytaringlar bu odamga, deb yozadi bloger va adliya vazirining maslahatchisi Shahnoza Soatova. Tahlilchi Bahodir G'aniyev aksar ziyolilardan boshqacharoq fikrda. Unga ko'ra, ichki muammolar va g'arb bosimi bilan andarmon bo'lib qolgan Rossiya yaqin 10 yilda O'zbekistonga daxl qila olmaydi. Agar O'zbekistonni o'z tarkibiga qo'shmoqchi bo'lsa, hazm qila olmay bo'kib qolishi, o'zi ham parchalanib ketishi mumkin. Shunga ko'ra, u rasmiy Toshkentga Kreml bilan lo'lining eshagini sug'orib, pulini ol qabilida siyosat yuritishni tavsiya etadi. Ruslar bilan siyosatda shaxmat o'ynashga majbur bo'lsak-da, mot qilishlariga qo'ymasligimiz kerak. Tegishli xulosa qilgan ogoh holda o'ylaymanki, o'z manfaatlarimiz bor yo'nalishda ruslar bilan hamkorlikni kuchaytirib boraverish kerak. Rossiya bu egallashimiz kerak bo'lgan bozor, deydi G'aniyev. Aksar foydalanuvchilar Lukashenkoni surbetlarcha tahdidda ayblab, suveren mamlakat xususida valaqlashni bas qilishga chaqirgan. Lukashenko kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining 10 yanvar kungi anjumanida Qozog'istondagi g'alayonlardan eng avvalo O'zbekiston saboq chiqarishi kerakligini uqtirgan edi. Oradan 3 o'tib, O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi yig'ilishida Shavkat Mirziyoyev hamkasbining ogohlantirishini asossiz deb atagan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.